Στο ενδερουάρ μίρδιτα, πονδύσνη ραδιόν Ευρώπα ελίρ προγράμμι να τζούχαν σχήπε κουστού αρκοσόβες. Ούνι αμαλμπάνα Ισούφι, δύο φλάσιγγα στούδιο για τσοντρόλε να πράγ. Νοκτου εδιτσιόν, δερθωτήρα δότον δίτσνη. Ndërsa pritet dekretimi i Lulzim Pecit, Serbia ende nuk ka caktuar të dërguarin e saj në Kosovë. Serbët kërcnojnë me mos pagesë të doganave. Asambleja parlamentare e Këshillit të Evropës shkon një hap më afër konventës ligjore kundër trafikimit të organeve. Clinton merr sërish përgjegjësim për sulmin në konsulatën amerikane në Benghazi të Libisë. Për këto dhe zhvillime tjera më ullësish në vazhdim të këti edicioni, për së pari ndjekim një blok me zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ndërsa ambasadori i Kosovës në Suedi Lulzim Peci pritet të dekretohet së shpejti nga presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga në krye të zyrës ndërlidhjes të Kosovës në Beograd, ende nuk është e qartë se kush do të jetë i dërguari i Serbisë në Kosovë. Emrimi i zyrtarëve ndërlidhës të të dyja vendeve ishte pjesë e marrëveshjeve të arritura në bisedimet në Bruksel. Oliver Ivanović, ish sekretari shtetror në Ministrin për Kosovën të Qeverisë Serbe, ka qenë emri për folur më së shumti për këtë funksion. Në një prononcim për Radio Evropa e Lira, ai ka thënë se përfolja e emrit të tij mbetet në nivel spekulimesh, ndonse pranoi se ka pasur bisedime me qeverinë serbe për këtë çështje, por marrëveshje ende s'ka. Ambasadori gjerman në Serbi Heinz Wilhelm tha se antarësimi i Kosovës në Kombet e Bashkuara është një nga çështjet që duhet të gjendet në tavolinën e bisedimeve në Bruksel. Ai rikujtoi se Gjermania ka njohur Kosovën si shtet të pavarur, duke shtuar se për këtë arsye Berlini do të donte të shite ngritjen e raporteve mes Beogradit dhe Prishtinës në nivel ambasadorësh. Por Serbia nuk e njeh Kosovën. Për një është e kënaqshme dhe marrëveshja për shkëmbimin e zyrtarëve ndërlidhës për të punuar me misionin e BE-s në Beograd dhe në Prishtinë, është shprehur ambasadori Wilhelm. Shefi zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Aleksandar Vulin tha se nga serbët e Kosovës asnjëherë nuk do të kërkohet që të paguajnë dogana, por që se ato para do të derdhën në buxhetin kosovar. Ai ka thënë se Prishtina me deklaratat se mjetet do të shkojnë në buxhet, po përpiqet që të bëjë gjithçka për të pamundësuar realizimin e marrëveshjes së arritur në Bruksel. Një ditë më parë kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi potencoi se të gjitha të ardhurat nga doganat, akcizat dhe TVSH-ja në pikat 1 dhe 31 do të mblidhen sipas ligjeve të Kosovës dhe do të derdhën në thes sarin e shtetit. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka mbrojtur angazhimin për siguri të departamentit të saj në një seancë dëgjimore të Kongresit për sulmin e vitit të kaluar në konsulatën e SBA-s në Libi. Në këtë sulm u vra ambasadori amerikan dhe tre shtetas tjerë amerikan. Clinton mori përgjegjësinë.
As I have said many times, I take responsibility.
Siç e kam thënë disa herë, marr përgjegjësinë dhe askush nuk është më i përkushtuar ta bëj këtë. Jam e vendosur ta lë departamentin e shtetit dhe shtetin tonë më të sigurt e më të fuqishëm, u shpreh ajo. Aleatja vetme e madhe Kore së Veriut, Kina ka kërkuar nga të gjitha palët relevante që të tregojnë për mbajtje, pasi që Koreja e Veriut njoftoi se do të kryej prova të tjera raketore dhe një provë bërthamore. Agjencia Shtetërore e Lajmeve e Koreas, si Komisioni Kombëtar i Mbrojtjes i Koreas së Veriut, ka theksuar se një veprim i tillë do të ketë sak armikun e përbetuar Shtetet e Bashkuara. Akullnajat në malet e Andeve në Amerikën e Jugut janë të kurur mes 30 dhe 50% që nga vitin 1970 si rezultati ndryshimeve klimatike. Një studim i ri tregon se akullnajat e Andeve po të kurren me një shpejtësi të madhe, më të madhen në më shumë se 300 vjet. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Asambleja parlamentare e Këshillit të Evropës ka miratuar rekomandimet për hartimin e konventës mbi luftën kundër trafikimit të organeve, indeve dhe qelizave me origjinë njerësore. Raportuesi Bernard Marquet në një sesion të asamblejës parlamentare tha se pas dyshimeve për trafikim organesh në Kosovë dhe rezolutës së Dikmartit, është konstatuar nevoja për një instrument ligjor për të luftuar këtë fenomen. Amra Zeineli sjell hollësi të tjera. Rekomandimet e miratuara në projekt konvent kanë të bëjnë me masat parandaluese të trafikimit të organeve, me mbrojtjen e viktimave dhe bashkëpunimin nacional e ndërkombëtar kundër tregtisë së tillë. Raporti thekson se është më rëndësi të madhe që të shqyrtohet ndjeshmëria dhuruesve të organeve dhe pranuesve, që të arrihet pajtim për mbrojtjen e veçantë të kategorive të caktuara të njerëzve dhe të merret parasysh hapësira e mundshme gjeografike e zbatimi rrept e efektiv i konventës, pasi që tregtia me organe ndodh edhe jashtë territorit dhe të shteteve anëtare të Këshillit të Evropës. Raportuesi Bernard Market në një sesion të asamblesë parlamentare tha se pas dyshimeve për trafikim organësh në Kosovë dhe rezolutës së Dick Martit, është konstatuar nevoja për një instrument ligjor ndërkombëtar për ta luftuar këtë fenomen.
Je pense que ce rapport est important, mais ce n'est qu'un premier pas et je pense que
mendoj se ky është një raport i rëndësishëm, por është vetëm hapi i parë dhe konsideroj se duke ju falendëruar guximin tuaj, do të kemi sukses në këtë detyrë, u shpreh ai. Zhvillimi i konventës për parandalimin e trafikimit të organeve, indeve dhe qelizave ka nisur përmes një studimi të përbashkët të Kombeve të Bashkuara dhe Këshillit të Evropës në vitin 2009. Në të njëjtën kohë, Këshilli i Evropës i paralajmëruar nga tregimet e nxjerra nga libri i kujtimeve i ish-kryeprokurorës së Tribunalit të Hagës Carla Del Ponte, ka nisur hetimet mbi dyshimet për trajtim shënjërzor të njerëzve dhe trafikim të paligjshëm të organeve njerëzore në Kosovë, të cilat quan dhe në miratimin e rezolutës së Dick Martit. Asambleja parlamentare ra dakord më pas se për këtë duhet një instrument ligjor ndërkombëtar. Konventa do të jetë obligative dhe do të bëjë pjesë në mesin e ligjeve penale. Vazhdoj me materialet të tjera. Mungesa e koordinimit të Ministrisë së Punëve të Jashtme me Komisionin Parlamentar për Punë të Jashtme bën që diplomacia parlamentare të mos jetë aktive, thonë anëtarët opozitar të këtij komisioni. Ata theksojnë po ashtu se mungesa mjeteve buxhetore bën që ky komision mos jetë aktiv për të lobuar për Kosovën dhe njohjet e reja të mundshme. Në këtë temë në vazhdim ndjekim kronikën e Arton Kunushevcit.
Antarët e Komisionit Parlamentar për Punë të Jashtme nga opozita vlerësojnë se diplomacia parlamentare dhe gjatë vitit 2013 nuk do të jetë shumë aktive, kjo pasi që si shton ata, nuk ka koordinim të duhur me Ministrinë e Punëve të Jashtme. Ata thonë po ashtu se kufizimet në këtë drejtim janë edhe për shkak të buxhetit të vogël vjetor që ka komisioni. Kryetari i këtij komisioni Albin Kurti në një prononcim për Radio Evropa e Lirë thotë se komisioni diplomacinë parlamentare do të mundohet ta bëjë përmes vizitave të pakta jashtë vendit dhe takimeve ndërkombëtare të zyrtarëve që do ta vizitojnë Kosovën.
Anëtarët e komisionit ton bëjnë vizita në Paris, Londër, Bruksel e Berlin shumë të shpeshta dhe që të gjithë këta japin kontributin e tyre për përmirësimin e imazhit të Kosovës dhe për rritjen e gjasave që të kemi dhe njohje të reja. Edhe në këtë aspekt jemi të hendikepuar për shkak të një lloj gare absurde që zhvillohet nga resorë të ndryshme qeveritare për të marrur kreditin lidhur me njohjet më parë se sa për ta rritur numrin e tyre.
Sipas rregullores së Kuvendit të Kosovës, anëtarët e këtij komisioni duhet të shoqërohen nga Ministria e Jashtme në takimet e caktuara të rëndësishme jashtë vendit, por kjo deri më tash nuk është raportuar të ketë ndodhur. Kurti ka theksuar se ministri i Jashtëm Enver Hoxhaj, që nga muaji prill i vitit të kaluar nuk ka qenë në komision për të raportuar lidhur me punën e MPJ-s. Ndryshe, roli kryesor i Komisionit për Punë të Jashtme është që ta mbikëqyrë politikën e jashtme apo edhe vetë ministrinë.
Gjeti jon është jashtëzakonisht i varfër, vetëm 5.000 euro i kemi si Komision për Punë të Jashtme, por mos e harroni një gjë që zyra e kryeministrit në Kosovë ka më shumë buxhet se këtë kuvendi i Kosovës.
Nga ana tjetër, ish ministri i jashtëm i Kosovës Skënder Hyseni, antar i Komisionit Parlamentar për Punë të Jashtme, tha se kuvendin e drejtim të lobimit nuk ka qenë dhe nuk mund të jetë efikas derisa nuk ka koordinim me Ministrinë e Jashtme.
Buxheti që ndahet për Komisionin për Politikë të Jashtme të kuvendit është në variantin më të butë, po e them çesharak. Në të njëjtën kohë, kufizimet natyrës tjetër janë ato që i bëhen komisionet nga institucionet tjera, Ministria e Punëve të Jashtme, Qeveria. Ndonjëherë, pse jo edhe Kryesia e Kuvendit. Gjatë ty me dy vjetëve, përshtypja ime është që komisionen mas të madhe është ashta ma shkaluar, po si do që tjetë është shfrytzuar pak. Komisioni.
Hyseni kritikoi drejtuesit e Ministrisë së Jashtme dhe konsideron se mos angazhimi i diplomacisë parlamentare është një dobësi për të cilën gjë, thot ai, përgjegjësinë më të madhe në këtë rrafsh e mban Ministria e Jashtme.
Në këtë Ministri të Jashtme aktualisht predominojnë paragjykimet, personalizimi i funksioneve, që është gabim i skajshëm. Institucioni është institucion dhe duhet të respektohet, pavarësisht cili është barci i institucion. Ministria Punëve të Jashtme ka obligim parsor, koordinimin dhe ekzekutimin e politikës. Dhe çdo e arritur në këtë fushë është merite Ministrisë Punëve të Jashtme.
Këto komente antarët e komisionit i bën pas takimit të këtij komisioni, derisa kanë shqyrtuar dhe miratuar planin dhe programin e punës e komisionit për vitin 2013, kurse zyrtarët e MPJ-s nuk kanë gjetur kohë të japin ndonjë deklaratë lidhur me këtë çështje. Ndryshe, analistët politikë kosovar kanë vlerësuar se diplomacia parlamentare duhet të aktivizohet sa më parë, pasi se sipas tyre Kosova nuk ka arritur numrin e mjaftueshëm të njohjeve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kryeministri i Britanisë David Cameron në fjalimin e shumëpritur për Bashkimin Evropian u ka premtuar votuesve britanik zgjedhjen për qëndruar ose jo në Bashkimin Evropian, nëse partia e tij fiton zgjedhjet e ardhshme të përgjithshme. Cameron ka thënë se referendumi do të mbahej para fundit të vitit 2017, por sa do të ndikohen politikat e jashtme të BE-s me largimin eventual të Britanisë? Përgjigjet na e sjell kronika korrespondentit Ricard Jozviak.
Britania është shpenzuesi më i madh ushtarak në Bashkimin Evropian dhe ka trupën më të madhe diplomatike në mesin e vendeve antare. Stefan Lenen nga Instituti Carnegie thotë se me largimin eventual të saj, BE-ja do të humbiste në të gjitha aspektet. Largimi do të ishte një humbje e madhe për Bashkimin Evropian, do të ishim më të dobët në çdo kuptim, ushtarak, diplomatik dhe ekonomik. Pra do të ishte një humbje tragjike për BE-n, thot Lene. Britania e sheh zgjerimin e BE-s si mënyrë për të stabilizuar fqinjët. Jana Kobzova nga Këshilli Evropian për Marrëdhënie me Jashtë thotë se Britania nuk ka qenë gjithmonë një forcë shtytëse në Ballkanin Perëndimor, por megjithatë ka qenë një aleat i rëndësishëm. Është ndryshe kur Slovakia argumenton për Ballkanin Perëndimor, për një vend të veçantë që të jetë pjesë e BE-s. Dhe krejt ndryshe kur një gjë të tillë bën Britania, thot Kobzova. Prandaj ekziston rreziku që pas hyrjes së Kroacisë në Bashkimin Evropian në muajin korrik, dera e zgjerimit të BE-s të mbyllet për disa vite. Është e vërtetë që Gjermania mbështet idenë që të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor të bashkohen blokut, por ajo ka qenë tetë e preokupuar me menaxhimin e krizës ekonomike për të bërë presion mbi Greqinë që të zgjidh kontestin bllokues të emrit me Maqedoninë ose të mikloj 5 vendet e BE-s që nuk e kanë njohur Kosovën që ta bëjnë një gjë të tillë. Nëse Bashkimi Evropian i përmbahet angazhimit zyrtar për të sjellë brenda ish Republikat Jugoslave, dera do të jetë hapur edhe për fqinjët në lindje. Rosa Balfour nga Qendra për Politika Evropiane thotë se vendet si Gjeorgjia, Moldavia dhe Ukraina do të humbasin një zë të rëndësishëm në Bruksel nëse Britania largohet. Këto vende duan një perspektivë për pranim në BE dhe Parisi e Berlini nuk janë të gatshëm t'ju ofrojnë atë perspektivë të pranimit. Pa Britanin humbet një peshë rënd, do të thosha se perspektivat janë goxha të zymta, thot Balfour. Po a mund të ketë largimi eventual i Britanisë ndonjë efekt pozitiv në politikën e jashtme të Bashkimit Evropian? Ekziston një shans i largët që BE-ja të bëhet aktor më koherent i politikës së jashtme dhe të arrijë atë që kanë ndryruar shumë eurofederal, një përfaqësim i vetëm i Bashkimit Evropian në organet ndërkombëtare, të tilla si Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Balfour thotë se është një dispozit në kuadrin ligjor të BE-s që ka hyrë në fuqi në fund të vitit 2009. Traktati i Lisbonës parashet që Bashkimi Evropian të kërkoj përfaqësim të vetëm në organizatat ndërkombëtare. Kjo nuk ka ndodhur për shkak të obstruksionizmit të opozicionit britanik që prej hyrjes në fuqi të traktatit të Lisbonës. Kjo mund të ndryshoj nëse Britania largohet, thot Balfour.
Kujtojmë në fund titujt kryesor. Ndërsa pritet dekretimi i Lulzim Peci, Serbia ende nuk ka caktuar të dërguarin e saj në Kosovë. Serbët kërcnojnë me mos pagesë të doganave. Clinton merr sërish përgjegjësim për sulmin në Bengazi të Libisë. Të nderuar dëgjues, kaq për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Me zhvillimet e fundit ju mund të njihni përmes faqes sonë në internet evropaelir.org apo përmes Facebook-ut dhe Twitter-it. Ne ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe ju urojmë një ditë të mbar. Nga Praga, miru dëgjofshim.